Gleðinnar hátíð, fæðingarhátíð frelsarans er í nánd. Fjórði sunnudagur í aðventu er runnin upp og tilhlökkun vegna jólana fer vaxandi hjá flestum ungum sem öldnum. Lexía þessa sunnudags, pistill og guðspjall eiga það sameiginlegt að þar koma við sögu hugtökin gleði og fögnuður enda er yfirskrift dagsins jólagleðin nálgast. Í þessari hugveki minni hyggst ég gera umtalsefni þrjú meginatriði með vísun í biblíutexta dagsins og stöðu okkar í kirkjuárinu. Þessi atriði eru átrúnaður gleðinnar, boðberar og brautbryðjendur kristninnar og loks aðventan. Í lexíu dagsins og 12. kafla Jesajaritsins sem við heyrðum lesna hér áðan er að finna þessi orð þér munið með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Og í pislinum úr fyrsta Jóhannesarbréfi voru rifjuð upp ýmis atriði þess sem opinberað hafði verið samband hinna kristnu við föðurinn og son hans Jesú Krist og í kjölfar þess segir þetta skrifum við til að fögnuður vor verði fullkominn. Loks hefur guðspjöld dagsins að geyma orð Jóhannesarskýrara sem segist að veri sendur og undan Kristi gleðjist mjög við rödd hans og bætir við þessi gleði mín, þessi er nú mín gleði að fullu. Hann á að vaxa en ég að minnka. Engin átrúnaður er kendur við gleði nema kristin trú. Mannkyninu hefur vissulega verið fluttur margur háleitur lærdómur og margvísleg göfug kenning en aðeins eitt evangelium eins og fagnaður er eitt kristna var löngum nefnt. Og þetta sérkenni kemur vel fram í þeim textum sem heyra til þessum degi kirkjuársins. Lexía, pistill og guðspjall tala öllum gleði og fögnuð og vel þekktir orð postulans Páls sem sagði svo eftirminnilega í Filippi bréfinu verið ávallt glöð í drottni, ég segi aftur, verið glöð, ljúflindi ykkar verði kunnugt öllum mönnum. Og í aðdraganda þeirra fagnaðaríku hátíðar sem nú fyrir hönd keppist fólk við að skapa andrúmsloft gleði, leitast við að gleðja ekki bara sína nánustu heldur í anda kristinnar trúar að gleðja og liðsinna þeim sem eigum sárt að binda eða standa höllum fæti í lífinu. Því sannarlega helst fagnaðarinnandi kristninnar í hendur við ábyrð gagnvart náunganum í sem víðustum skilningi í ungum sem öldnum, konum og körlum, útlendum og innlendum. Einn af hornsteinum kristninnar er boðið elskuna til Guðs sem stendur í órofa sambandi við kærleikan til náungans, Guðs trúnni fylgi með öðrum orðum siðferðiskrafan þar sem kærleikurinn er í öndvegi. Guðspjallið talar Jóhannes skýrara sem þann sem sendur er. Vel má kalla skýraran brautryðjanda kristninnar eða undanfara, svo nota sé íþróttamál. Þó að guðspjöllin fjögur greini ekki frá Jóhannesi skýrara með nákvæmlega sama hætti, eru þau sammál það hlutverk hans að hann hafi verið kallaður og sendur á undan Kristi. Í guðspjalli dagsins er haft eftir Jóhannesi, ég er ekki Kristur, heldur var ég sendur á undan honum. Í fyrsta kafla Lúkasa guðspjalls kemur fram að Jóhannes var sonur Sakaría prests í Jerúsalem og Elísabetar konu hans. Hún og María, móðir Jesú, voru frændkonur og meðan Jesús var enn í móðurlífi var það Elísabet sem fyrst allra játaði hver það var sem María gekk með. Og Sigurbjörn Einarsson biskup komst vel að orði þegar hann sagði þessar tvær konur eru kirkjan í fæðingu. En hér beinum við sjónum stund að sýni Elísabetar Jóhannesi skýrara vegna hins mikla brautryðjenda starf hans. Markús guðspjall byrjar á að vitna Jesajarit Gamla testamentisins sem kynningu á upphafi fagnaðarerindisins. Ég sendi boð á undan þér, hann á að greiða þér veg, rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Ekki fer á milli mála að guðspjallamaðurinn heimfærir orðin sendiboðan upp á Jóhannes skýrara sem hafi komið fram í óbyggðinni og boða mönnum að láta skýrast til fyrirgefningar synda. Tengsl skýrarans við óbyggðina hefur vakið upp hugmyndir, meðal annars kynntar af Benedikt 16. páfa að Jóhannes hafi hugsanlega verið tengdur trúarhópi svokallara Essena sem haldið höfðu út í óbyggðina, stofnaði eins konar klaustursamfélag í Kumran við Dauðahafið, þaðan sem runnin er einhver merkasti og mikilvægasti handritafundur 20. aldar, er þar fundust í hundraðatali miðja síðustu öld á árunum kringum 1950, biblíuhandrit á hebresku, flest 1000 árum eldri en þau handrit sem flestar biblíuútgáfur í nútímanum byggðu á. Jóhannes stendur í hefð spámanna Gamla testamentisins og lifði á því einu sem óbyggðinar höfðu að veita honum. Hann í senn brautryðjandi og boðberi hins kristna boðskapar, er hann vísar á Jesú sem þann sem koma skal. En í predikuna texta dagsins sagði Jóhannes Jesú, hann á að vaxa en ég að minka. Í guðspjalli dagsins sagði jafnframt að þetta hafi gerst áður en Jóhannes hafi verið varpað í fangelsi. Þannig að arfsögnin skýrarann þekki til andstreymi sem hann varð fyrir og raunar einnig píslarvættis hans. Í Gamla testamentinu, hinum hebresku ritningum, sjáum við víða að þeir sem kallaðir eru á Guði, þá bæði til dæmis við Mósi og spámanninn Jeremía, þeir færast í fyrstu undan, upplifa sig of unga, ekki nægilega mælska eða sjá önnur tormerki á að hlýða kallinu, hafa líklega skynjað hinn guðlega köllun ef þið erfiðleika í för með sér eins og raun varð á. Engin slík frásögn er raunar af andmælum Jóhannesar skýrara en köllunastarf hans var sannarlega engin dans á rósum því hann mátti líða fyrir köllun sína og brautryðjendastarf. Flestar þjóðir eiga sér áhrifamikla boðbera og brautryðjendur kristninnar. Lexía dagsins hefur að geyma orð sem minna okkur og eitt slíkan hér á landi sem sannarlega munað við ávöxtun og útbreiðslu hins kristna boðskapar. Þar á ég við æskulýsleiðtogann kunna séra Friðrik Friðriksson sem einmitt gerði versið úr 12. kafla Jesajaritsins sem hluti af Lexía þessa dags að einkunnarorðum sínum. Þar að segja orðin, þér munuð með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Áhrif séra Friðriks á trúarlífs þessa lands á 20. öld eru meiri en flestum annara. Séra Friðriks sagði Gylfi Þ. Gíslason, prófessor og ráðherra á sínum tíma, að hann hefði verið einn mesti áhrifamaður aldarinnar. Hann hafði verið svo einlægur trúmaður, svo gagntekinn af trú sinni, að hún hafi mótað allt hans líf, öll orð hans og allar gerðir. Kristin trú var ekki þáttur í sálalífi hans, ekki hluti af honum, heldur hann sjálfur, hann allur, skrifaði Gylfi ráðherra. Séra Friðrik tengdi textanum lind hjálpræðisins við lindina í Vatnaskógi, þar sem sumarbúðir KFM voru fyrst starfræktar árið 1923 og hafa stöðugt elst síðan. Jafnframt bendir séra Friðrik réttilega á að í ritningurinu tekna margar samlíkingar af uppsprettum og streymandi lindum er allar streymi þær úr uppsprettu hins lifanda vatns. Þeirri uppsprettu sem Jesús talar er hann segir hvert hann sem drekkur af vatninu sem ég mun gefa honum mun aldrei að eilífu þyrsta, heldur mun vatni sem ég mun gefa honum verða í honum að lind er sprettur upp til eilífs lífs. Þannig sé Jesús uppsprettu lindin eina, frá honum streymi allar lindir hjálpræðisins. Þegar séra Friðrik rekur síðan hverjar þær uppsprettun lindinar eru, nefnir hann fyrst Guðs orð í heilar ritningu, síðan bænina, og þriðju lindina sér hann í kvöldmáltíðinni. Loks er fjórða lindin samfélag trúaðra og kristilegur félagsskapur. En á þeim vettvangi hafa fáir ef nokkrir Íslendingar lagt meira mörkum en séra Friðrik. Auk stofnunar KFM og K 1899, þess áhrifamikla og mikilhæfa félagsskapar kom hann til dæmis að stofnun knattspyrnufélaganna Vals í Reykjavík og Hauka í Hafnarfirði. Auk fleiri félaga. Jóhannes skýrari og séra Friðrik Friðriksson áttu það sameiginlegt að vera brautryðjendur hins kristna boðskapar hvor á sína vísu. Báðir hlutu þeir köllun til starfa og báðum var þeim mjög ágengt í því köllunastarfi sínu. Jóhannes kom fram í óbyggðum Júdíu en séra Friðrik kom heima að loknu starfi í Danmörku með áhrifamesta kristna eskul í starfi sem borist hafði hingað og það hófst meðal drengja í Reykjavík í ársbyrjun 1899 við stofnun KFM, eins og áður sagði. Báðir vildu Jóhannes skýrar og síra Friðrik umfram allt leiða fólk til fundar við frelsaran Jesú Krist. Fjórða aðventukertið sem við tendurum í dag og minnst var á hér áðan kallast englakertið. Það minnir á að það voru englarnir en á hebresku sama hugtak notað engla og sendiboða sem fluttu fjárhirðum gleðitíðindin fyrstu manna á Betlehemsvöllum samkvæmt jólaguðspjallinu. Og í samhengi aðventu og fjárhirða kemur fljótt í hugann aðventa hinn vinsæla skáldsaga stutta hinn vinsæla skáldsaga Gunnars Gunnarssonar sem margir lesa reglulega á aðventunni ár eftir ár meðal annars á sem hér talar. Aðventa Gunnars er í meginatriðum sannsögulegs efnis byggð á frásögnum af frægum svaðilförum Benedikt Sigurjónssonar öðru nafni Fjallabensa á Mýrdalsöræfum og einkum þó eftirleitarferð sem hann fór í desember 1925. En sagan aðventa er að mínum skilningi ekki fyrst og fremst saga af íslenskri hetjulund. Miklu fremur eða minnst okkosti allt eins er hún kristin dæmisaga breytni eftir Kristi að feta í fótspor hans. Það sýna hérna ríkulegur vísanir í Biblíuna í sögunni þó að sannarlega sé hægt að njóta sögunar án þess að hafa þær hliðstæður svo mjög í huga. Því í grunninn virðist þessi fallega saga mjög efnislítil. Maður þvælist með hundi og hrútum öræfin í desember, leitar að kindum, reppir slæm veður en kemst lifandi til byggða eins og komist yfir orði. En svo snildarlega er unnið úr efninu að úr varð vinsælasta og útbreiddasta skáldsaga Gunnars komið út á úttal tungumál. Og þar gegnir hinn trúalegi þáttur ekki litlu hlutverki til dæmis hið biblíulega stef hirðis og hjarðar. Í raun er skáldsagan aðventa gott dæmi áhrif biblíunar og kristinnar trúar í bókmenntum og menningu okkar Íslendinga yfir leitt. Það er vert að gefa því gætur er Benedikt íhugar hugtakið aðventu, þar segir svo í skáldsögu Gunnars. Hann tók sér orði í munn af stakri varfærni, þetta mikla hljóðláta orð, svo furðulega annarlegt og þó leið innfjált, sennilega þá orði snartan dýpra en öll önnur. Hverju það bjó yfir var honum að vísu alls ekki ljóst nema það fól í sér að einhvers væri vant, en eftirvænting á næsta leiti, undirbúningur einhvers betra, það fór ekki milli mála. Eftir því sem árin færðust yfir hann, var sem allt hans líf var orðin ein aðventa. Því að hvað var líf hans rétt á litið, hvað var líf mannsins á jörðinni, ef ekki ófullkomin þjónusta sem helgaðast að bið eftir einhverju betra, eftirvænting, undirbúningi, þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða. Og tökum eftir niðurlaginu hér. Aðventar ekki bara bíð eftir einhverju, heldur líka ákvörðun að láta gott af sér leiða. Ég er ekki viss að merking orðsins verði skýrð mikið betur en gert er í sögu Gunnars Gunnarssonar. Og öruglega kemur mörgum í hug dæmisaga Jesú á góða hirðinum undir lestri aðventu Gunnars og það er engin tilviljun. Meira sé að nefndi Gunnar mun styttri frumgerð sögu sinnar á dönsku einmitt góða hirðin og í enskri þýðingu skáldsögunar er hún nefnd The Good Shepherd, það góði hirðirinn, en sjálfur sagði Jesús sig, ég er góði hirðirinn leggur líf sitt í söluna fyrir sauðina. Árlega leit Benedikts í aðventu og eftirlegu kindum er óvenjulegt dæmi hvernig íslenskur einstaklingur býr sig undir þá hátíð ársins sem í huga okkar flestra er mestur ljómi yfir. Minnistætt dæmi sem leiðir hugann að fórnarlund og kærleika góðum og gildum kristnum hugtökum. Við skildum huglega það vel í hverju jólaundirbúningu okkar ætti helst að vera fólkin, hvernig við verjum aðventunni best. Upplagt er að taka sér biblíu í hönd á aðventunni og huglega gildi hinna kristnu trúar, hver sé boðskapur jólana, hver kjarni hinnar kristnu trúar og kristin síðar. Gleði trúarlífsins sem hér var vekin athygli á, er ekki fólkin í einhvers konar heimsflóta, þvert á móti vitneskjunum að njóta leiðsagnar æðri máttar og sú leiðsögn leggur okkur skildur og herðar. Áhelstran hvílir á þjónustu við aðra, dýr og menn og þeirri ákvörðun að láta gott af sér leiða. Þjónustofar eigin hag. Nokkuð ber á því að hnjóða sig í kirkjuna nú stundir og það tæpast nýmæli að hún sé gagnrýnd. Og sannarlega kirkjan ekki við gagnrýni hafin, en oft virðist manni sem þeir sem mest gagnrýni hafi afar litla innsýn í starf kirkjunar og mættu eftir vill spyrja sig hvað þeir sjálfir hafi lagt að mörkum á því sviði sem gagnrýnt Mér langar í staðinn að nefna fáein atriði úr lofsverðu starfi kirkjunar sem vakið hefur athygli mína nú aðventunni sem oftar. Fangaprestu þjóðkirkjunar hefur í samvinnu við Grensássöfnu sett upp undanfarin ár svokallað englatré í Grensáskirkju á fyrsta sunnudegi aðventu. Á trénu hanga engilaga spjöld með leyninafni barns sem á foreldri í fangelsi. Kirkjugestir taka með sér spjald og koma með jólapakka í kirkjuna. Barnin mun svo fá óvænta gjöf frá einhverjum í söfnuðinum. Þetta gert til að gleðja börnin og minna fólk á að fangar eiga líka börn og staða þeirra misjöfn. Hjálpræði sér eins og gagnmerka kristna hreyfing mun nú eins og langt árabil bjóða útigangsfólk og öðrum sem eru hjálpar þurfi eða þykja vilja að koma til jólafagnaðar og aðfangadag þar sem boði verður á góðan jólamat og jólagleði. Hér líka ástæða til að nefna mjög vel hugsað og vel hefnað verkefni sem gengur undir heitinu Jól í skókassa, alþjóðlegt verkefni sem höfða til barna og KFUMK hefur haldið utanum hér á landi síðan 2004, felst í því að gleði önnur börn sem lifa við fátækt, sjúkdóm og erfileika með því að senda þeim jólagjafir. Margar kirkjur leggja þessu verkefni lið og í árum munu vel á 7000 skókassar að fara hérðan til fátækara barna í Úkraínu. Hjálparstofnun kirkjuna vinnu nú sem endrana mikið og gott starf í þágu þeirra sem eru hjálpar þurfi utan lands og innan og þar gefst okkur öllum tækifæri til að leggja hönd á plóg. Þá skildum ekki gleyma hinu ríkulega menningastarfi kirknana. Kórsöng slíku tagi heyrðum við hér áðan. Aðventu tónleikar um all land. Síðast í gær satt ég hér í tróðfullri Seltjarnarneskirkju á tónleikum sem haldin voru undir yfirskriftinni Jólaljósin ljóma, þar sem flutt voru íslensk og erlend jólalög og þar var við hæfi þegar kórstjórinn í kynningu og lokalaginu Hjálpum þeim stóð upp og myndi okkur á stríðshrjáða íbúa Aleppo í Sýrlandi og tilengaði þeim íbúum sem enn er á lífi lagið og þeirra skildum við minnast í bænum okkar. Og loks skal það sagt að mjög stór hluti af starfi presta þessa lands og samverkamanna þeirra fer fram í kyrði og ekki rópað á torgum þar sem haldið utanum fólk í angist þess og neyð í sálgæslu og nóttu sem degi, starfrækslu, sorgarhópa, fjölbreytilegt starf með börnum, öldruðum og svo framvegis. Sjálfur ég ekki prestur en tel mig þekkja býsna vel til starfsemi kirkjunar og vil tjá prestum virðingu mína þakklæti fyrir gott og mikilvægt starf þeirra. Og sem kristinn maður tel ég mig að sjálfsögðu til kirkjunar, alltaf má betur gera, en kannski ættum að hugliða orð Karl Barth, eins kunnasta guðfræðings 20 aldar sem sagði við skulum ekki gagnrýna kirkjuna svo mjög, við skulum heldur vera kirkjan. Og þar sem talið Barth til aðeins í lokin að gagnrýna á kirkjuna er rétt og skilt að þakka öllum þeim fjölmörku sem stöðust styðji hana með nærveru sinni, sjálfboðaliðstarfi, fjárframlögum eða á annan hátt. Og hér í Seltjarnarnessókn rétt og skylt að þakka mjög gott starfi bæjaryfirvöld sem unnið hafa vel með okkur og stutt við bakið á kirkjunni svo munar. En meginefni þessara hugvekju minnar var sem sé þríþætt, kristindómurinn sem átrúnaður gleðinnar, frumherjar kristni með dæmi af Jóhannesi skýrara og æskulýðsleiðtónum séra Friðriki Friðrikssyni og loks aðventan bæði hinn trúalega skáldsaga Gunnars Gunnarssonar og hinn íslenska aðvenda með einkennum sínum nú stundir. Lokaorð mín sæki ég í fyrsta erindi hins fallega aðventusalms Helga Halldónarssonar sem sungin var svo kröftulega og fallega hér áðan sem boðað, þar sem boðið koma Jesú Krists konungsdýrðarinnar. Gjör dyrnar breiðar hliðið hátt, þú herðans kristni fagna mátt, því kóngur dýrðar kemur hér og kýsað eiga dvöl hjá þér. Amen.